Player Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015-nji ýylyň 7-nji ýanwary hepdeniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günleri programmamyzyň esasy bölegine. Owansanda prezident Ashraf Ghani'nin häkimet başyna geçenine 100 gün doldy.
What the president has been really clear about is what our strategy in Afghanistan is.
Lewap vilayetinde onun bahasının gymmatlajakdy baradaky gurumlaryň ilatyň dowla düşmegine sebäp bolandygy habar berilýär.
Eýem täzeýilin ilkinji gününde dükanların ammarlarındaky unun bazı satılıp bolundy.
Şeýlede gepleşigimizde Türkmenistanda haritlaryň nyrhynyň gymmatlamagy dogrusunda Türkmen hökümetiniň halka maglumat bermedligi bu ýagdaýyň ilata ýetiren täsirler barada aşşawatly ýazyjynyň berjek gurumlaryny
Edir şuurlaryň Türkmenistanyň mektubatyny ýene-de alyp barýan tiýasaty mahabatlandyrmak dowam edýär.
Yurtta haritların bahasının gımmatlamağına aladalanma bildiriyen marlı yaşayıcı bilen geçiren söhbetleşliği midi?
Türkmen pulunun hümmetinin gitmeğinde de durmağında da devletin etmeli işleri var.
Ve beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Havarlar günleli programmamızın esası bölüğüne geçmezden ön günün tədəlikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatların harbisi Owansandaky daşary yurt güýçlerinin sanawynyň kemeldilmegi dogrusyndaky tertipde üýtgetmäniň ýokdugyny aýtdy. Bu maglumat Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin gürrüň gidýän mesele gaýtadan garamağa çağırmagynyň ideýany mälim edildi. Pentagonyň metbuat wekili we Birleşen Ştatların armiýasynyň polkowniki Steve Warren özüniň 5-nji ýanwarda beren maglumatyny Birleşen Ştatların planlarynyň öňkülügine saklanyp galýandygyny we bellenilen tertipde üýtgetmäniň ýokdugyny bellädi. Geçen aýyň ahirinde NATO Onun Owansandaky uruş misiýasy tamamlanandan soň Birleşen Ştatlar Owansanda 10,800 çemesi goşununu saklap galdy. Bu san Owansandaky 13,000 çemesi daşary ýurt goşununyň aglabasyny emele getirýär. Ukraina boyunca 4 yurdun arasında geçirilen gepleşiklerde Kiyeva vekilçiliginden resminin beriyen maglumatına göre 9-njy ýanwarda gadaq paýtagty Astanada Ukrainanın, Rusiyanın, Germaniyanın ve Fransiyanın daşary işler ministerlerinin gatnaşmagynda duşuk geçirler. Bu barada Ukrainanın daşary işler ministerliginin siyaset ve ara gatnaşyk boyunca departamentinin ýolbaşçysy Aleksey Makiyev 5-njy ýanwarda özüniň Twitter sosial ulumyndaky sahypasynda mälim etdi. Makiyev Berlinde geçirilen gepleşiklerde Ukraina delegasiýasyna ýolbaşçylyk edipdi. Şeýlede Makiyev Twitter sosial ulumyndaky sahypasyna Astanada geçiriljek duruşyň dowamında umumy ýalaşyga gol goýmak ähtimallygynyň bardygyny hem bellädi. Dağıstan regionundaky blogger partladyjy terişdeleri saklamak bilen bagly aýplamalar esasında tutsağa sınalyny. Onuň maşgalasy bu aýplamalaryň galpdygyny aýdýar. 5-nji ýanwarda Russiýanyň Demirady Kavkaz regionynyň paýtagty Mahaçkalanyň sudy Murat Nurmagomedowyň 2 aý deslapky tutsakhanada saklanmaly barada karar çykardy. Bu baradaky karar dekabr aýynda Nurmagomedowyň video ýaýradandan soň mälim edildi. Gürrüňki diýen videoda täzeýiliň arça agajy bilen bellenmegini tanqid edýän dağıstan sanly tanimal musulmanlar görkezilýär. 31-nji dekabrda Nurmagomedow partladyjy we ýarag serişdelerini taklamakda guman edilip, polisiýa ofiserleri tarapyndan tutsak edilipdi. Kırgızistan'da opozisyon siyasatçının kitabında ortağa atılayan öngü sürmeler hoksalı dörütte. Önkü Atacurt, yani Atavatan Partiyasının kanun çıkarcısı Sadır Japarov, hedirki vaqt daşarı yurtta yaşayar ve onun siyasatta 10 yıl atlı kitabı internet ulumlarında peydav oldu. Ol heniz kitap görünüşünde çap edilmedi. Japarov, gürüngü diyen kitabda 2011-ci yılda Kırgız Prezidenti Almazbek Atambayev'ın, önkü Prezidenti Roza Otunbayeva'nın ve Kavir Beylik'i resmilerin Türkiye Epes'in muhtar daqa altını gidlin geçirmeye qatnaşandığını öngü sürýär. Kitapta ayplanýan resmileriň biri ýagny Issyköl regionynyň häkimi Emilbek Kaptagaýew ayplamalary ýalan diýip häsiýetlendirip ýazdyrdy. Şol bir wagtyň özünde Gyrgyzstanyň öňkü baş prokurory Kubatbek Babilow gürrüň gidýän ayplamalaryň ählisiniň derňelmeldigini aýtdy. Günor Ukrainada bolan yol helakçiliginde Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň 13 agdasy öldü. Ukrain resmileriniň berýän maglumatyna görä adam ýitgileriniň aglabaty 5-nji ýanwarda Donetsk regionundaky agyr howa şertlerinde ýararly harby ulag bilen awtobusyň çakmyşan mahal bolupdyr. Yol helakçiliginden soň keterhana ýerleşdirilen 12 etkeriň biri 6-njy ýanwarda aradan çykdy. Ukrainadaky konfliktler ýararly geçen ýylyň aprel aýynyň bäri 4700-den gowrak adam wepat boldy. Halkara Futbol Federasiyası FIFA'nın vice-prezidenti bu kurumanın yolbaşçısı Sepp Blatter'in yerine geçme üçün saylıqlara qatnaşacaqdığını aytdı. 6-cı yanvarda Yordaniyanın şahzadası Ali bin Al-Hüseyin FIFA'nın 29-cı mayda geçirilecek Novotaki prezidentlik saylıqlarına dalaş etecekdiğini məlim etdi. 39 yaşına şahzada Ali'nin beyanatını Futbol Federasiyasında övrülşik etmenin vaxtı gelli değil yer. Blatter'in 17 yıllap VDP'də olan dövrünün devamında Halkara Futbol Federasiyası yani FIFA korrupsiýa aýplamalary bilen ýetgiderli ýüzbe-ýüz boldy. Hormatly dinleýijiler, siz şu sagatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Sagatlary kesmeden soň habarlar günnäligi programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.